Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, mengawali pekan ini, saya Agus Santika kembali hadir menemani awal pekan ya di hari ini. Dan pastinya sudah ada lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik juga seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan cek kesehatan gratis atau CKG pada 10 Februari 2025 dan menargetkan 280 juta masyarakat Indonesia penerima manfaat. Dari jumlah itu, 53,8 juta diantaranya merupakan anak usia sekolah. Untuk lebih menjangkau mereka, pemerintah pun meluncurkan cek kesehatan gratis pada Senin 4 Agustus 2025. Peluncuran dilaksanakan secara serentak di 12 sekolah di sejumlah daerah. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Aditya Irawati, Minggu 3 Agustus 2025 mengatakan, program cek kesehatan gratis di sekolah merupakan implementasi visi Presiden dalam membangun sumber daya manusia sejak usia dini. Kepada RRI Voice of Indonesia, Aditya menjelaskan, melalui program ini, pemerintah ingin memastikan akses kesehatan yang merata, termasuk untuk anak sekolah.
Program ini merupakan bagian dari program Quick Win Presiden di bidang kesehatan yang menekankan pendekatan promotif dan preventif. Program ini juga merupakan investasi jangka panjang di sektor kesehatan bagi anak-anak. Pemerintah ingin memastikan seluruh penduduk termasuk generasi muda memiliki akses yang merata terhadap pelayanan kesehatan.
Aditya menambahkan, program cek kesehatan gratis di sekolah menyasar anak usia 7 hingga 17 tahun dengan kategori screening yang tergantung dengan kelompok usianya. Program ini menargetkan penerimaan manfaat anak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Berita selanjutnya. Pendidikan coding atau pemrograman dan penulisan kode dan kecerdasan artifisial telah menjadi salah satu kurikulum pembelajaran di sekolah sejak 2024. Kurikulum ini dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan era digital seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan literasi digital. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Minggu 3 Agustus 2025 di Jakarta menyatakan, kurikulum coding dan kecerdasan artifisial telah mulai diterapkan di banyak sekolah, baik di tingkat sekolah dasar atau SD, atau sekolah menengah pertama atau SMP, maupun sekolah menengah atas SMA. Ia menjelaskan, pemerintah juga terus meningkatkan pelatihan bidang ini dengan melibatkan berbagai pihak.
Coding AI sekarang pelatihannya sudah terus berjalan dan memang pelatihan itu kan melibatkan lembaga-lembaga pelatihan. Tapi secara nasional sudah mulai berjalan dan sudah banyak sekolah yang memperlakukan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan ya di sekolah. Baik mulai dari SD, SMP, dan SMP.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan penerapan kurikulum coding dan kecerdasan artifisial pada tahun 2025. Abdul Mukti menjelaskan, kurikulum ini akan menjadi mata pelajaran pilihan bagi siswa sekolah dasar tahap akhir. Program ini dirancang untuk memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi tantangan masa depan, serta membentuk siswa yang lebih kompetitif dan mampu bersaing secara global. Berita terakhir. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyampaikan orasi menggugah dalam aksi Akbar Bela Palestina yang digelar di Jakarta Minggu 3 Agustus 2025. Di hadapan ribuan peserta aksi, Mardani menegaskan pentingnya solidaritas seluruh elemen bangsa terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Mardani Ali dalam keterangan tertulis kepada Parlemen di Jakarta juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin nasional yang secara konsisten membela Palestina di berbagai forum internasional. Aksi ini juga menyoroti momentum penting yang akan terjadi dalam waktu dekat. Mardani menyampaikan harapan besar pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan September 2025, di mana sejumlah negara besar seperti Prancis, Kanada, dan Inggris diberitakan akan menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Ia menambahkan, aksi ini menunjukkan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian serius rakyat Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan komentar, judul komentar kali ini, Cek Kesehatan Gratis Siswa, Investasi untuk Generasi Emas 2045. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat Indonesia pada awal Februari 2025. Pada awal pelaksanaannya, program ini telah dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat. Pada hari ini, 4 Agustus, pemerintah secara resmi meluncurkan cek kesehatan gratis serentak untuk siswa sekolah. Untuk tahun 2025, pemerintah Indonesia menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program cek kesehatan gratis sekolah. Program ini akan menjangkau hampir 300 ribu satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, SMK, termasuk madrasah, pesantren, serta sekolah rakyat. Selain pemeriksaan terhadap fisik siswa, juga akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa. Mengutip setcap.go.id, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, cek kesehatan jiwa termasuk dalam program karena selama ini belum teridentifikasi kalau ada masalah kejiwaan atau kesehatan jiwa pada siswa. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan, program cek kesehatan gratis sekolah merupakan bagian fundamental dalam upaya pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Menko Pratikno juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk memperbaiki ekosistem hidup sehat bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tanggung-tanggung dalam melaksanakan program cek kesehatan gratis ini. Sebesar 3,4 triliun rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 dialokasikan untuk program tersebut. Dengan demikian, masyarakat diperkirakan bisa menghemat kurang lebih 1 juta rupiah untuk cek kesehatan. Program cek kesehatan gratis tentu bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, Setiap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan hingga tingkat terkecil harus terlibat langsung sesuai perannya untuk keberhasilan program ini. Karena masa depan Indonesia akan tergantung kepada 53 juta anak-anak usia sekolah. Program pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya tentang mendeteksi penyakit. Lebih dari itu, merupakan upaya kolektif untuk membiasakan pola hidup sehat sejak usia dini. Program ini juga menjadi pilar penting dalam membangun generasi Indonesia yang tangguh untuk menjadi generasi emas 2045. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat jasmani dan rohani. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Saya Nova Kasim, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Indonesia. pada bendera merah putih. Hormat, gerak.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya, pendengar, berbicara tentang perubahan iklim ya. Ada perhelatan akbar konferensi perubahan iklim PBB, yakni COP30 di Brasil ya. Dan itu sudah di depan mata. Jadi saat negara-negara lain masih merancang strategi, Indonesia justru datang dengan langkah-langkah nyata. Indonesia kini telah menjadi sorotan global melalui berbagai kebijakan strategis. Indonesia berhasil membuktikan komitmennya. Memang sejak COP29 di Baku tahun lalu, pemerintah Indonesia telah mempercepat transisi energi. Target penurunan emisi ditingkatkan, pembangkit listrik tenaga uap, batu bara mulai dipensiunkan, dan pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT minimal 74 gigawatt gencar dilakukan. Selain itu juga, skema pembiayaan seperti Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat kini bukan lagi wacana ya, melainkan telah terrealisasi. Investasi hijau pun melonjak hingga 2 kali lipat ya pendengar ya. Kemudian sektor transportasi menunjukkan akselerasi luar biasa dengan peningkatan produksi kendaraan listrik. Tidak hanya itu juga, Indonesia membangun ekosistem baterai nasional dari hulu ke hilir. Nah, dengan semua pencapaian ini, Indonesia kini menjadi model bagi negara berkembang yang lain. Kisah sukses ini bukan sekadar janji, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia siap menunjukkan rekam jejaknya di COP30 sebagai negara yang terdepan ya dalam transisi energi yang adil, cepat, dan berkelanjutan.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
Baik pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Dalam sepekan ke depan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan adanya potensi cuaca ekstrim ya di berbagai wilayah di tanah air. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Fenomena yang perlu menjadi perhatian utama adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang meningkat signifikan, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Hal ini berdasarkan pantauan satelit Himawari 9. Di sisi lain, hampir seluruh wilayah di Indonesia justru berpotensi mengalami hujan ekstrim. Dinamika atmosfer seperti aktifnya gelombang Rossby Ekuator dan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia memicu pertumbuhan awan hujan. Pada periode 4 hingga 7 Agustus 2025, potensi hujan lebat masih mengintai di sejumlah wilayah, antara lain di Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Maluku. Karenanya masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk informasi lebih lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali saya Sumarno dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Pendengar, hingga hari ini Indonesia hanya memiliki 3 sosok yang menyandang gelar jenderal besar. Gelar militer tertinggi di Indonesia, salah satunya adalah Jenderal Besar Sudirman. Tokoh revolusi yang tak hanya dikenang sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai simbol keteguhan hati dan semangat juang bangsa Indonesia. Namanya begitu lekat dalam kehidupan masyarakat. Di jantung ibu kota Jakarta berdiri megah patung Jenderal Sudirman, dengan tangan kanan memberi hormat. Gestur ini bukan hanya sekedar penghormatan militer, tapi juga sebuah lambang dedikasi, keberanian, dan keikhlasan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pendengar, pada kesempatan kali ini saya ajak Anda menapak tilas jejak sang jenderal melalui kunjungan imajinatif ke Museum Jenderal Sudirman di Kota Magelang, Jawa Tengah. Terletak di Jalan Ade Irma Suryani nomor C7 Magelang, Museum Jenderal Sudirman pada mulanya merupakan rumah terakhir sang jenderal, tempat di mana ia menghabiskan hari-hari terakhirnya setelah memimpin perang gerilya melawan agresi militer Belanda yang kedua. Menurut pengelola museum, Muhammad Ardani, Jenderal Sudirman tinggal di rumah ini selama 1 bulan. Ia kembali dari medan gerilya dalam kondisi tubuh yang lemah karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Disinilah ia menjalani perawatan sebelum akhirnya wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Sebelum menjadi museum, bangunan bersejarah ini digunakan sebagai rumah peristirahatan tentara. Kini bangunan seluas 1.329 meter persegi ini menyimpan berbagai peninggalan Jenderal Sudirman, seperti tempat tidur otentik yang digunakan Jenderal Besar Sudirman, meja kursi tamu, hingga meja pencucian jenazah. Ada pula replika tandu yang dulu digunakan Jenderal saat memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit parah. Bangunan museum terdiri dari 2 bangunan. Bangunan utama adalah tempat tinggal Jenderal Sudirman, sementara bangunan belakang pernah dihuni oleh 2 ajudannya, yaitu Suparjo Rustam dan Cokro Pranolo. Museum Sudirman, Magelang gratis dan terbuka untuk umum setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Setiap tahunnya, rata-rata 5.000 hingga 6.000 pengunjung datang dari berbagai penjuru tanah air. Untuk mengenang jasa sekaligus menjaga semangat juang Jenderal Besar Sudirman, sejak tahun 2020, pemerintah Kota Magelang bersama berbagai elemen masyarakat rutin mengadakan doa bersama pada 29 Januari di Komplek Museum setiap tahun. Pendengar, kisah Jenderal Sudirman adalah kisah tentang integritas dan keteladanan. Ia adalah contoh nyata bahwa perjuangan tak selalu berarti kekuatan fisik, melainkan keberanian untuk tetap berdiri, walaupun tubuh melemah. Melalui museum ini, kita diajak untuk tak melupakan sejarah. Museum ini mengajak kita semua meneladani semangat perjuangan Jenderal Sudirman dalam membangun masa depan Indonesia. Saya Sumarno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Saya tutup dengan kata bijak Jenderal Sudirman, tak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Inilah kata bijak hari ini. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Bung Tomo. Bung Tomo atau nama aslinya Sutomo adalah seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Ia dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia melalui pidato-pidatonya yang disiarkan melalui radio. Pidatonya yang menyerukan merdeka atau mati membakar semangat masyarakat Surabaya untuk melawan pasukan Inggris yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah kemerdekaan diproklamasikan. Berkat perannya yang krusial dalam pertempuran tersebut, 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendawa itu memaknai air itu sebagai satu kesatuan dengan konsep spiritualitasnya. Gitu. Karena saya katakan demikian, kenapa? Karena ada itu lelaku-lelaku budaya yang mungkin tidak akan berjalan kalau tidak ada air gitu. Jadi air menempati satu fungsi yang sangat penting gitu, yang sangat vital dalam lelaku dan budaya orang pendawa gitu.
Kayoman ini adalah kesadaran dari anak-anak muda sekarang. Dari kami orang tua tidak ada yang memberikan support dulu. Dia yang sadar sendiri.
Kayu itu kayun, keneh. Pikiran yang suci kita tanam untuk kepentingan orang banyak. Itulah yang dasar kita dalam berkegiatan. Satu pohon itu adalah merupakan karma. Kita menanam karma baik untuk kepentingan orang banyak. Rohnya budaya pendawa adalah air.
Mana belanjain?
Nama saya Wayan Sukirade, saya sebagai masyarakat biasa. Dulu memang kami pernah lama sebagai pengurus adat di sini, lebih kurang 20 tahun, juga di pemerintahan desa, yaitu LKMD, 15 tahun saya. Bapak datang, saya sambut sebelum masuk, bara api disiram air, namanya meseban. Tujuannya apa? Agar menetralisir kekuatan-kekuatan yang negatif. Mungkin saja di jalan itu kita kan tidak tahu, ada yang ikut atau dari kami, ada yang juga dari sini. Sehingga pertemuan kita menjadi damai. Pedawa itu menurut leluhur kami artinya panjak dewa. Panjak dewa artinya masyarakat pedawa kalau dia memuja para dewa seperti berhadapan dengan raja. Dia itu orang dekat Cokore Dewa. Beliau itulah sebagai rakyatnya gitu. Masyarakat pedawa memandang air itu adalah suatu kebutuhan pokok sebagai kehidupan sehari-hari maupun di dalam kegiatan-kegiatan upacara. Air itu sangat penting untuk kehidupan. Masyarakat pedawa tidak bisa terlepas dengan air. Air ini sarana untuk membuat upacara. Maka di Bali itu kan kita kenal dengan namanya Agama Tirta. Di pedawa itu, air itulah sarana upacara untuk upacara di dalam kegiatan upacara memakai air. Ada 24 macam air yang digunakan untuk upacara. Misalnya yang disebut dengan Yeh Cangkup. Cangkup itu pertemuan dua atau lebih mata air. Itu digunakan untuk upacara juga. Ada namanya Yeh Belantukan. Jadi di dalam satu sungai, di tengahnya itu semacam ada gundukan tanah. Pertemuan itulah yang disebut dengan Yeh Belantukan. Ada juga Empul. Empul Ting Bali, yaitu dari bambu itu ada airnya, yaitu namanya Ting Bali khusus itu. Ya, Paung Batu, jadi dari batu itu berlubang itu keluar air, ada. Ada penanaman-penanaman penghijauan. Di samping ada himbauan pemerintah juga bangkit dari generasi muda ini. Pentingnya penggunaan air dalam kehidupan maupun sarana upacara. Kayoman ini adalah kesadaran dari anak-anak muda sekarang. Dari kami orang tua tidak ada yang memberikan support dulu. Dia yang sadar sendiri bahwa dari senang ke hutan itu lalu membuat melihat daripada kekeringan, air menjadi surut walaupun tidak seperti dulu sekali sampai tidak ada air. Kesadarannya bagaimana kita melestarikan air karena pedawa tidak bisa hidup tanpa air.
Nama saya Putu Yuli Supriyandana. Saat ini saya sebagai ketua kelompok Kayoman Pedau. Kegiatan kita suka-suka dulu. Artinya saya awalnya berempat. Saya, kemudian Wayan Sadnyana, Mades Wisen, Komang Adi, almarhum. Dari pemerintah desa, kebetulan Perbekel, kepala desa lama, itu menyarankan kita untuk sekenya ini diresmikan, ya, dirubah namanya, karena seke itu kan suka-suka, tidak resmi.
Saya tetap minta izin pada dia.
Perkenalkan, nama saya Wayan Sadiana. Saya saat ini sebagai penasehat dari Kayoman, komunitas pecinta alam di Pedawo itu. Ya, saya sebenarnya didudukkan sebagai penasehat di Kayoman, karena awalnya memang Kayoman itu didirikan 2016 ya, 6 Desember 2016. Itu pada saat itu saya melihat ada anak-anak muda yang senang sekali di alam gitu, kemudian senang sekali membersihkan sumber-sumber mata air. Kemudian dari sanalah saya ajak mereka itu untuk oke, kita bikin organisasi yang relatif lebih tertata gitu. Kemudian kami bentuk namanya Komunitas Pencinta Alam Kayoman gitu.
Jadi misinya kita adalah kita melestarikan daripada sumber-sumber mata air yang ada di Pedawe lewat gerakan penanaman pohon itu sendiri.
Orang Pedawe itu memaknai air itu sebagai satu kesatuan dengan konsep spiritualitasnya gitu. Karena saya katakan demikian, kenapa? Karena ada itu lelaku-lelaku budaya yang mungkin tidak akan berjalan kalau tidak ada air gitu. Jadi air menempati satu fungsi yang sangat penting gitu, yang sangat vital dalam lelaku dan budaya orang Pedawe gitu. Jadi apa harapan makna-makna baik itu dikeluarkan di sana, didoakan di sana, bahwa kami percaya pohon itu juga sesuatu yang mendengar gitu. Ya, dia bernyawa gitu, dia mendengar gitu. Sehingga ketika kami berikan sesuatu yang baik, dia akan tumbuh baik. Gitu.
Karena moto daripada Kayoman, ngastiti ayuning desa. Ya, ngastiti bagaimana kita itu konsisten mengabdikan diri kepada tanah kelahiran kita.
Kenapa di penanam?
Tanaman-tanaman yang memang peresap penahan resapan air hujan itu tumbuh waktu itu. Tetapi karena kemarau panjang, akhirnya Pedawe itu kekurangan air, kekeringan gitu.
Nah, ini dinamakan anjir. Ini sebagai penyangga tanaman sebenarnya. Jadi kita bisa gunakan tongkat dari bilah bambu atau dari ranting bambu yang kuat. Ini gunanya untuk mencegah agar tanaman ini tidak goyah. Itulah gunanya anjir. Jadi misalnya kalau semakin besar tanaman atau bibit yang kita tanam, ini memerlukan anjir yang ya paling tidak ada 3 batang atau 4 batang. Ini jenis pikes, jenis tanaman kuat yang akarnya banyak. Dan ini biasanya, ini juga untuk upacara. Selain sebagai alat upacara, kelengkapan upacara, sebagai penguat tanah, dan sebagai penyangga utama dari sumber air di sini. Karena ini adalah sumber air terbesar yang ada di desa kami.
Ini sudah mulai penurunan debit. Sudah mulai penurunan debit sumber mata air. Mengingat ada jenis-jenis tanaman yang memang boros air. Dia tidak mengeluarkan air.
Tanaman apa sih?
Seperti tanaman cengkeh. Ya, ini agak boros air dia. Ya, kami mengajukan permohonan untuk pendampingan kepada yayasan besar di Indonesia yaitu Propauna Foundation memetakan sumber mata air yang ada di Pedawe. Kurang lebih hampir 95 titik. Ada yang sifatnya musiman, ada yang sampai berkepanjangan gitu. Ada hanya mingguan. Hanya beberapa pohon sebagai penopang penyimpan resapan air hujan itu tinggal sedikit. Itulah yang memacu kita semangat untuk melestarikan. Nah, mengingat tanah yang ada di Pedawe itu, di sumber-sumber mata air, kebanyakan kepemilikannya itu bukan hampir 65% milik orang luar.
Dan sayangnya itu memang masih memerlukan pendekatan yang lebih serius gitu, karena 60% diantaranya itu berada di lahan yang sekarang milik non orang Pedawe gitu. Ya, lahan milik non orang Pedawe ini perlu kita dekati dengan sangat berhati-hati, kemudian dengan pendekatan yang persuasif itu, karena agar mereka bisa bekerja sama dengan kita Kayoman untuk mengizinkanlah misalnya di daerah yang setelah mereka kuasai secara hukum formal itu untuk menanam tanaman-tanaman endemik di sekitar sumber air yang telah ada di lahan mereka begitu.
Lahan pribadi ini, kalau ini cuma sedikit lahan milik desa.
Mengingat perubahan iklim yang ini isunya isu dunia gitu, isu dunia dan terkait dengan krisis air. Bagaimana kita selaku orang Pedawe supaya tidak pernah krisis air gitu. Artinya kita tanpa adanya air budaya kita akan tidak jalan. Dan kedua adalah supaya ada sumbangsih kita terhadap tanah kelahiran dan tanpa mementingkan apapun lewat pemikiran, karena dalam filosofis Hindu kayu itu kayun keneh, pikiran yang suci kita tanam untuk kepentingan orang banyak. Itulah yang dasar kita dalam berkegiatan. Yadnya satu pohon itu adalah merupakan karma, kita menanam karma baik untuk kepentingan orang banyak. Terus terang, kebanyakan anggota kita orang-orang yang tidak punya. Inilah yang kamu niat suci, niat tulus ini, inilah yang kamu tanam lewat gerakan penanaman pohon itu sendiri.
Awal mula saya ikut Kayome itu menanam pohon untuk memuliakan sumber air. Air untuk di desa Pedawe sangatlah penting, dari pernikahan, upacara-upacara keagamaan.
Ya, Kayoman hanya komunitas yang sangat kecil untuk bisa bergerak untuk sebuah tujuan yang demikian luas. Oleh karena itu, ya tentunya uluran banyak pihak, bantuan banyak pihak, kerjasama dengan banyak pihak, itu terutama pemerintah dan adat desa Pedawe itu menjadi suatu hal yang sangat penting, yang tidak bisa dihindari gitu.
Air tidak akan pernah berkurang jika kami sebagai makhluk siap untuk memberikan energi kami sebagaimana bahwa upaya yang kami lakukan itu adalah untuk melestarikan sumber air itu sendiri.
Kalau misalnya air sampai kering, kan tidak mungkin kami akan melakukan ritual tanpa air.
Tanpa air di Pedawe, semua aktivitas budaya itu tidak akan bisa jalan. Mari kita bersama-sama, bukan hanya Kayoman, seluruh warga masyarakat mulai tumbuhkan kesadarannya bagaimana menjaga sumber mata air itu sendiri. Melakukan gerakan yang paling kecil itu akan memberikan dampak besar kepada dunia.
Bahwa desa Pedawe adalah sebuah desa itu tua di Bali yang dengan keunikannya itu bisa menyumbang sesuatu kepada peradaban dunia gitu, memperlihatkan sesuatu kepada peradaban dunia gitu.
atas nama air kami menjaganya.
Atas nama air kami menjaganya.
Atas nama air kami menjaganya. Damuh-damuh ulung jako pangnyak akah kune mentik. Ujan-ujan ulung jako pangnyak don kune gadang. Yen tuara ban ku mepridian diastun nu ada piutang. Da megatin pitresna aku mebudi mesekaya. Singa merengkah mekerana likat tindae kuang aksama.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, selanjutnya saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik keroncong. Ya, sesaat lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Satu-Satu, dinyanyikan oleh Ik Gitaf dan diiringi oleh grup keroncong Gempo Gendis. Lagu ini ditulis dan dipopulerkan oleh penyanyi bernama asli Brigita Sriulina Beru Meliala atau lebih dikenal dengan nama Ik Gitaf. Lagu yang dirilis pada 24 Agustus 2022 ini bercerita tentang proses penyembuhan dan penerimaan diri seseorang setelah mengalami masa-masa sulit. Liriknya menggambarkan perjalanan emosi seseorang yang memendam amarah dan benci karena diperlakukan dengan buruk. Emosi negatif tersebut membuat hidupnya menyedihkan dan terpuruk. Tak mau memendam kemarahan berlarut-larut, ia pun bangkit dengan menerima dan memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Baiklah pendengar, inilah Ik Gitaf dan Gempo Gendis dengan Satu-Satu.
Yeah. Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesediaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.